прэм'ера казкі Алеся Бадака пра малпачку чыту і яе сяброў. Учора адукаваная малпачка чыта вучыла пушчанскіх звяроў разбіраць судовую справу, а сёння яе дапамога і вопыт спатрэбіўся зайцу, які хацеў навучыцца чытаць, чытае артыстка Ліка Пташук.
Як заяц хацеў навучыцца чытаць. Аднойчы раніцай заяц прыйшоў да малпачкі і з парога папрасіў: «Чыта, навучы мяне чытаць». «Цябе? Чытаць?» – здзівілася малпачка. «А навошта? Можа, ты атрымаў ліст ад далёкага сваяка і хочаш ведаць, што ён піша? Думаеш, раптам сваяк адклаў для цябе кругленькую суму? Я адгадала?» «Ніякага ліста я не атрымаў», – паціснуў плячыма заяц. «А што тады?» «Я хачу навучыцца проста так, на ўсялякі выпадак. А то зубр умее, бусел умее, нават вавёрка нешта пэкае пад нос. А я? Чым я горшы за яе?» «Пахвальна», – сказала чыта, «але навучыцца чытаць вельмі няпроста, і на гэта патрэбна шмат часу». «А я сёння якраз нічым не заняты», – паведаміў заяц, «магу вучыцца хоць да вечара». «Хоць да вечара», – перадражніла чыта, «нават я вучылася чытаць 2 месяцы, месяц па-англійску і месяц па-беларуску, дзякуючы майму гаспадару, які выпісваў беларускія газеты, а табе давядзецца папыхцець не менш, чым 4 месяцы». 4 месяцы, усклікнуў заяц, «у мяне не будзе столькі вольнага часу. Вось каб зімою, о, тады іншая справа, а цяпер ніяк не атрымаецца. А спачатку трэба дасеяць агарод, пасля давядзецца яго палоць, а пасля, ой, паслухай, а калі я буду вельмі-вельмі старацца, я здолею навучыцца чытаць за месяц?» «Ніколі», упэўнена прамовіла чыта. «Ну, а за 2? «Не думаю», ухмыльнулася малпачка. «Но няўжо так складана навучыцца чытаць?» спытаў заяц. «Вядома, складана. Спачатку трэба вывучыць усе літары». «Я ўжо ведаю усе літары. А ось аднойчы вавёрка малявала іх на пяску, а я запомніў, толькі...» «Ай», уздыхнуў заяц, «мне ніяк не ўдаецца скласці з іх хоць адно слова». «Ты ведаеш усе літары?» – здзівілася чыта. «Ведаю», – з гонарам паўтарыў заяц. «Я ведаю літару А, літару Э, літару У, літару О. І яшчэ некалькі, толькі я забыўся, як яны называюцца. А ўсяго 10, не менш».
10, перепытала чыта. «Але ж літар значна больш».
«Праўда?» – у голасе зайца адчуваўся недавер. «А навошта іх так многа? Хіба 10 недастаткова?»
«Вядома, не», – сказала чыта, «таму што розныя словы пішуцца рознымі літарамі. А хіба нельга розныя словы пісаць аднымі і тымі літарамі?» – задумліва спытаў заяц. «Ні, з адных і тых же літар атрымліваюцца адны і тыя ж словы», – цярпліва патлумачыла чыта. «Шкада», – уздыхнуў заяц, – «слоў так многа, значыць, і літар павінна быць. О, мне іх ні завошта не запомніць». «Ну, я ж гаварыла», – хмыкнула чыта, – «навучыцца чытаць вельмі няпроста. Нават я, а мне так хацелася навучыцца чытаць», – не слухаючы малпачку, жаласна сказаў заяц. «Ну, хаця б якое-небудзь адно слова». «Ну, навучыцца чытаць адно слова не праблема», – абнадзеяла касога чыта. Для гэтага нават не трэба ведаць усе літары.
Праўда, узрадаваўся заяц, тады навучы мяне чытаць якое-небудзь слова.
Малпачка падышла да стала, узяла аловак і чысты аркуш паперы, крыху падумала і напісала «Е-А-З-Ц».
Але нешта ёй у гэтым слове не спадабалася. Яна яшчэ падумала, затым закрэсліла дзве літары, а над імі напісала іншымі. І атрымалася так. «За-ец». Цяпер як быццам усё было правільна. Але слова не хацела чытацца так, як яно гучала, калі малпачка клікала ім касога. Чыта вырашыла яшчэ падумаць. Нарэшце зноў закрэсліла адну літару і замест яе напісала іншую. Такім чынам у яе атрымалася. «За-яц».
«Ну вось», – яна працягнула паперу зайцу. «Цяпер ты можаш запомніць, як пішацца слова «заяц»?» І чытаць яго колькі захочаш.
Заяц узяў паперу, паглядзеў на чыце напісанне, усклікнуў ці то здзіўлена, ці то захоплена.
Якім вялікім словам я пішуся? Цэлая гара літар атрымалася.
І па дарозе дадому ён увесь час глядзеў на лісток з літарамі, і яму хацелася хутчэй запомніць, як пішацца слова «заяц».
Артыстка Ліка Пташук чытала працяг казкі Алеся Бадака пра малпачку Чыту і яе сяброў.